Petr Duchoslav, ředitel společnosti Fanuc, která v Česku patří mezi tři největší hráče na trhu. Vystudoval kybernetiku a řídící techniku a aplikovanou robotikou se zabýval od svého prvního zaměstnání. Působil v celé východní Evropě, od Polska až po Balkán. Ve volném čase si rád zahraje golf, projede se na motorce nebo se věnuje japonské kultuře, včetně bojových umění. Od bojových umění se vrátím k robotice. Jak jsme na tom v Česku?
V Česku na tom nejsme špatně, ale nejsme na tom až tak úplně nejlíp, když se porovnáme se s tím nejlepším, co ve světě je, tak jsme tak někde v tom zlatém středu. Když se podíváte na data, tak my vlastně vedeme tu druhou patnáctku v zemích. Takže v tom grafu je to tak hezky vidět. V Mezinárodní robotická federace vydává statistiky a my tam vedeme tu druhou patnáctku. Takže...
Dokonce v té statistice zmiňuje, že za poslední dekádu se zhruba strojnásobil počet robotů u nás a že je Česko zhruba 15. zemí v žebříčku státu s nejvyšším nárůstem počtu robotů. Co je zatím?
Tak zatím je zaprvé poměrně velká hustota automobilového průmyslu, který asi všude je takovým tím tahounem zavádění robotiky. A za druhé také to, že vlastně tady byla taková jako díra na trhu, když to řeknu, takže jsme byli pořád v nějakých velmi malých číslech, takže z těch se hezky roste. Jo, takže myslím si, že teď se ta křivka trošičku jako sploští, ale pořád ta perspektiva a ten potenciál na robotizaci tady je veliký.
Sploští nebo se možná probere víc sektorů, kromě automotiv. V jakých sektorech vůbec je prostor podle vás právě pro takovou tu robotiku, kterou známe z výroby v automobilkách?
Tak zase, když zopakuju to, že automobilky jsou tahounem těch technologií, tak ty technologie samozřejmě se i vyvíjely hlavně pro automobilky, ale samozřejmě s nějakým postupem času a zavádím nových technologií, jako jsou technologie vision systému, technologie nějakých silových senzorů, takže ty roboty už jenom neopakují jednu činnost slepě, tupě, když to řeknu, ale už se dokáže přizpůsobit tomu svému okolí, tak tímto se vlastně otevírají další a další aplikace, na které robotika nebo i automatizace, když to řeknu obecně, jde aplikovat. Tím pádem nejenom ty aplikace, ale vlastně i odvětví průmyslu. To znamená, už to není jenom ten automotiv, ale některé ty odvětví, které byly vlastně takovou výsadní pro manuální práci, už dnes díky těmto novějším a novějším technologiím jdou automatizovat.
Myslíte kolaborativní roboty, tedy ty, které jsou víc schopny spolupracovat s člověkem, protože zatím známe hlavně ty obrovské, mohutné, silné roboty, ke kterým bych se nechtěla úplně přibližovat?
Tak ty velké roboty jsou hlavně výspou právě toho automobilového průmyslu. Manipulují s těžkými předměty, potřebují mít velmi vysokou produktivitu, takže se pohybují zároveň rychle. Ale kolaborativní robotika, já bych ji úplně nevázal, nedělal bych z toho jako jiné odvětví. Je to v podstatě zase automatizace, je to jenom taková podskupina těch průmyslových robotů. Je to v dnešní době hodně populární téma, hodně se to zmiňuje a myslím si, že to samozřejmě napomáhá popularizaci robotiky a je to hlavně vhodné do společností, které třeba s robotikou začínají, že se tam odstraní takový ten distanc, ať už psychologický, teda nebo i vlastně skutečný distanc od toho robota. A ti lidé se naučí vlastně s tím robotem žít, když to řeknu. Ale myslím si, že to není něco, co by převzalo tu vládu těch tradičních průmyslových robotů. Je to jenom nějaké pododvětví robotiky.
Já si dobře představit, že právě tohle pododvětví robotiky se může dostat do sektorů, do kterých se ten klasický robot dostat nemůže. Typicky zdravotnictví nebo možná i gastronomie, protože známe roboty, které míchají drinky například?
A tak samozřejmě, ale já bych tohle úplně nebral jako reálné aplikace, je to spíš taková jako popularizace. Ale pokud máte kolaborativní robota, tak samozřejmě s tím, že ta popularizace je bezpečná i pro ty, co jsou okolo. Vy můžete to samé udělat s robotem, který je průmyslový, ale samozřejmě bude to méně bezpečné, ne-li nebezpečné. Ta robotika musí, kolaborativní robotika, musí vzejít z toho designu toho pracoviště, kde já potřebuju z principu a z funkce toho systému, aby člověk spolupracoval s tím robotem, aby pracovali ve stejném prostoru, aby se o něj dělili nebo se dělili o ty činnosti nebo na sebe nějakým způsobem reagovali. Tam ta kolaborativní robotika smysl má, protože už je to součást toho designu, nebo, jak jsem říkal, že to otvírá dveře do firm, které s robotikou začínají, kdy vlastně nahradíte lidskou obsluhu přímo robotem, bez toho, že byste měnili celý koncept toho pracoviště. Protože samozřejmě vždycky to pracoviště jde na designovat tak, aby mohlo být průmyslové, aby všemu vyhovělo a použijete tam jakýkoliv automat.
Mimochodem, na co používáte roboty ve Fanuku?
My používáme roboty na to, aby vyráběli jiné roboty, takže tam se dá skoro tak jako s nadsázkou říct, že splní už tu vlastnost živého organismu, že se dokáže replikovat. Takže Fanuky používáme u nás ve Fanuku poměrně extenzivně a je to jedna z nejvíce automatizovaných výrobních linek nebo továren vůbec na světě.
Když chci začít s automatizací, dovedu si představit, že v mém provozu by se dalo spoustě lidem ulevit tím, že část práce za ně převezme stroj. Kde mám začít, abych přišla na to, co tedy musím udělat, co pořídit, jak změnit výrobu, předpokládám i vzdělat nebo doškolit zaměstnance?
Tak jako já vždycky říkám, že nejlepší je začít od začátku. To znamená, vždycky se začíná nejlépe od příchodu vlastně toho materiálu do továrny a vlastně pak se pokračuje od té doby dál. Pak se samozřejmě dá k tomu přistoupit jinak, což se většinou děje dnes takhle, protože pokud ta továrna nějakým způsobem funguje, tak vy nemůžete zastavit a celou ji přebudovat, protože byste museli třeba rok zastavit výrobu a to samozřejmě nikdo nechce. Takže se postupuje tím stylem, že se nejdříve odstraňují ergonomické překážky. To znamená, vezme se práce, která je pro člověka nebezpečná, že se třeba může nadýchat něčeho, nebo že ta práce, je to práce třeba s horkými předměty, je to práce v nějakém nebezpečném výbušném prostředí a tak dále. Nebo je to zase opakovaná namáhavá práce zvedání těžkých předmětů. Takže nejdříve se jde po té ergonomii. A pak samozřejmě další pohled na věc je zvýšení produktivity. Dneska vlastně vyvstala taková ta otázka i řekněme bezpečnosti provozu ve smyslu, pokud mi onemocní polovina lidí, tak já pořád můžu v provozu pokračovat, takže je tam i vlastně třeba rozestup mezi lidmi, že je robot člověk, robot, lidé nemusí pracovat tolik blízko u sebe a zároveň, i když jich mám míň, těch lidí, tak pořád mám zachováno aspoň nějakou produkci.
Jaký vliv má robotizace na zaměstnanost?
Tak v tom dlouhodobém horizontu, o tom se hodně diskutuje, ten krátkodobý dlouhodobý horizont, někdy může být to, že v nějakým tom krátkodobém pohledu samozřejmě lidi přijdou o pracovní místa, ale v dlouhodobém horizontu vlastně robotizace udržuje, nebo obecně automatizace udržuje pracovní místa v regionu a v tom ještě dlouhodobějším dokonce přináší další pracovní místa. Samozřejmě nemůžeme říct, že všechna pracovní místa zůstávají tak, jak jsou. Může tam docházet k nějakým rekvalifikacím a změnám vlastně v potřebách na zaměstnance, to znamená, může tam být nějaká jiná kvalifikace, ale obecně, pokud se budeme bavit o těch počtech, tak vlastně ty pracovní místa vznikají.
Ale je pravda, že když se podíváme na statistiku, tak například německá studie ukazuje, že i přes vysoký podíl robotů na zaměstnance má země výjimečně vysoký podíl zaměstnanosti. Čím to je? Je to tou produktivitou, tím, že vlastně mají vyšší výrobu, tudíž potřebují najednou obsluhovat více strojů?
Já vám dám příklad. Budeme vlastně se orientovat, nebo kdybychom se orientovali na to, že nebudeme automatizovat, budeme všechno dělat lidskou prací, tak postupně samozřejmě bude se zvyšovat životní úroveň a my přestaneme být konkurenceschopní. Výroba se přesune jinam, někde, kde je levněji. Jo? A tím pádem ty místa vlastně úplně zaniknou. Ne, že se transformují nebo zredukují, úplně zaniknou. Takže to je ten extrémní případ. To znamená, že pokud já budu automatizovat, budu konkurenceschopný těm ostatním zemím, vyplatí se mi udržet si tu výrobu u sebe, ve svém regionu, nebudu ji přesouvat do Asie. A tím pádem vlastně na to začnu nabalovat další pracovní místa. Když už tady mám výrobu, mám tady vlastně další pracovní místa, je tam nějaká logistika, samozřejmě jsou tam služby okolo těch zaměstnanců, kteří tam jsou. Takže ono se to jakoby nabaluje. A tím pádem, když pak už mám větší efektivitu, tak si můžu nabrat větší porci té výroby. Takže je to samozřejmě je to všechno spojené dohromady. Jo, nelze to úplně vytrhnout z kontextu, že řeknu, tady jsem dal robota a odstranil jsem 3 lidi a tečka. Takže takhle to úplně říct nejde.
Jak se robotika v průmyslu změní s nástupem umělé inteligence? Ona už nastupuje, ale až bude používána ve velkém.
To je těžko říct. Samozřejmě každý o tom má nějakou svoji představu, ale jakou jsme tady měli představu třeba před 50 lety o tom, že tady budeme používat mobilní telefony a chytré telefony a budeme je používat v běžném životě, tak já si myslím, že máme o tom nějaké představy samozřejmě, ale myslím si, že to předčí naše očekávání, protože zatím tomu vždycky tak bylo.
Takže velké změny. Možná ještě velmi důležitá informace, o jak velkou, o jak zásadní jde investici, jak dlouho trvá, než se firmě vrátí?
To je hrozně individuální otázka a je to otázka spíš na tu firmu, která tu automatizaci zavádí. Protože samozřejmě já mohu zautomatizovat nějaký proces, ale pokud je to proces s nějakou malou přidanou hodnotou, s větší přidanou hodnotou, kolik to je kusů, takže to všechno vlastně jsou vstupy, které nejdou úplně zobecnit a já můžu vyrobit jeden kus za rok a můžu na tom vydělat víc, než vyrobím milion jiných kusů za měsíc. Takže to je hrozně individuální otázka a musí se vždycky řešit na tu danou aplikaci pro ten daný podnik, pro ten daný výrobek.
Máte nějaký sen, který byste si chtěl splnit v té oblasti robotiky? Co by ještě měly stroje dokázat, aby skutečně pomáhali, jak můžou? Je něco, co neumějí a myslíte si, že by umět mohli?
Tak pokud to postavíte takto, tu otázku, samozřejmě těch věcí je spoustu, které neumí a umět by mohli. Já si myslím, že třeba některé ty věci už teď se začínají rozvíjet, to jsou třeba mobilní platformy, kdy vlastně ten robot měl tu nevýhodu, že toho měli vždycky na jednom místě a přesunout ho znamenalo nějakou operaci, instalace, deinstalace. A to si myslím, že se třeba tato nevýhoda se teď začíná bortit trošičku, protože už do reálné výroby, samozřejmě ne už jenom jako nějaký koncept, ale do reálných výrob už nastupují mobilní platformy, které buď mohou přenášet výrobky, palety, nebo i ty samotné roboty, to znamená třeba tenhle ten pohyb. A takovýchhle věcí, jako je třeba nějaká lepší interakce s tím člověkem, to si myslím, že souvisí s tou vaší otázkou na umělou inteligenci. Takže tam může být potom nějaká další interakce, může být třeba slovní zadání tomu robotovi a tak dále. Takže to jsou věci, které vás napadají, ale jak říkám, myslím si, že to až předčí třeba naše očekávání. Většinou i to, co jsme četli před nějakými x lety v science fiction románech, tak si myslím, že dnes spousta těch věcí je daleko dál.
Tak ať skutečně žijeme ty krásné nápady, ať se nám to daří. Díky.
Taky děkuji.